Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 7-mart dushanba dasturi. Studiyada men Behzod Muhammadiy. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da, Samangon shahrida Shahrvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Pokistonda sud binosi oldida yuz bergan portlashda kamida 17 odam halok bo'ldi. Suriyaning asosiy muxolif guruhi tinchlik muzokaralarini davom ettirish niyati borligini ma'lum qildi.
A whole generation will be directly to terrorism. No education.
Turkiya suriyalik qochoq bolalarning ta'lim olishiga sharoit yaratmoqda. O'zbekistonda ayollar himoyasi qay darajada ta'minlangan? Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Pokiston shimoli g'arbida sud binosi oldida Taliban a'zosi o'zini portlatishi oqibatida 20 ga yaqin odam halok bo'ldi. Yaralanganlar soni kamida 36 kishi. Rasmiylarning aytishicha o'lganlar orasida politsiyachilar, ayollar va bolalar bor. Xurush Shabqadar shahrida ro'y berdi. Mahalliy politsiya rasmiysi Toriq Hasanga ko'ra, politsiya xudkush bombachini oldindan aniqlagan, ammo qo'lga olish jarayonida u o'zini portlatib yuborgan. Pokiston Taliboniga aloqador Jamoatul Ahror portlash uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga oldi. Guruh tarqatgan bayonotga ko'ra, hujum Panjob viloyati gubernatorini o'ldirgan qo'riqchi Mumtoz Qodiriyning hukumat tomonidan osilishiga javoban amalga oshirilgan. Qodiriy gubernatorni shariatga asoslangan qonunni o'zgartirishga chaqirgan uchun o'ldirganini aytgan edi. Tunis ichki ishlar vazirligining xabar berishicha, Liviya chegarasidagi politsiya va armiya bazasiga hujum qilgan jangarilar bilan otishmada 21 jangari o'ldirilgan. Ben Kardan shahrida yuz bergan xurujda shuningdek kamida 4 nafar oddiy fuqaro va 1 askar halok bo'lgan. Chegarada jangari guruhlar faoliyati kuchayar ekan, xalqaro hamjamiyat Tunis hukumatiga xavfsizlikni ta'minlash borasida yordam ko'rsatmoqda. O'tgan hafta Britaniya chegarani qo'riqlashda mahalliy askarlarni tayyorgar likdan o'tkazish uchun Tunisga 20 mutaxassis jo'natishini e'lon qildi. Suriyaning asosiy muxolif guruhi shu hafta Jenevada boshlanadigan tinchlik muzokaralarida ishtirok etish niyatida ekanini ma'lum qildi. Oliy muzokaralar qo'mitasi so'zlovchisi Riyad Nassan Ag'aning aytishicha, delegatsiyalar juma kunidan boshlab Jenevaga kelishni boshlaydi. U shuningdek 27 fevral kuni kuchga kirgan vaqtinchalik sulh natijasida Suriyada to'qnashuvlar kamayganini hamda insonparvarlik yordamini yetkazish bo'yicha ishlar ham yaxshi ketayotganini bildirdi. BMT rasmiysi Staffan de Mistura muzokaralarni fevral oxirida boshlashni rejalagan edi. Ammo AQSh va Rossiya hujumlarni to'xtatish bo'yicha olib borgan muzokaralar vaqt olgani bois martga qoldirilgan. Rossiya va AQSh ixtilofga doimiy yechim topish yo'lidagi muloqot darhol boshlanishi kerak degan fikrda yakdil. Bu arada Eron va Turkiya yetakchilari Suriya urushini tugatish bo'yicha qarashlari farqli bo'lishiga qaramay, mintaqada zo'ravonlikni tezroq tugatish kerak degan fikrni olg'a surmoqda. Turkiya bosh vaziri Ahmed Davuto'g'li Eron prezidenti Hasan Ruhoniy bilan Tehronda ko'rishib, shu haqda gaplashgan. Davuto'g'lining aytishicha, Eron va Turkiya zo'ravonliklarni tugatish bo'yicha hamkorlik qila oladi. O'z birodarlarimizni o'ldirishni to'xtatishimiz kerak, dedi u. Turkiya Suriya prezidenti Asadning keskin tanqidchilaridan sanaladi. Eron esa Asad rejimining asosiy himoyachisi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
AQSh vitse-prezidenti Jo Bayden bugun yaqin sharqqa safari doirasida Abu Dabi shahzodasi bilan uchrashmoqda. Oq uy ma'lumotiga ko'ra, Bayden va uning rafiqasi Jill Birlashgan Arab Amirliklaridagi AQSh askarlari bilan ham ko'rishadi. Dubaydan so'ng ularning Isroilga borishi rejalangan. Isroil bosh vaziri Benjamin Netanyahu va Bayden o'rtasidagi muloqot chorshanba kuni bo'lib o'tadi. Shu kuni AQSh vitse-prezidenti Falastin prezidenti Mahmud Abbos bilan ham ko'rishib, ertasiga Iordaniya qiroli Abdulloh II'ning mehmoni bo'ladi. Bugun Yevropa Ittifoqi rahbarlari Turkiya rasmiylari bilan uchrashib, Yevropaga yaqin Sharq, Janubiy Osiyo va Afrikadan kelayotgan muhojirlar oqimini kamaytirishga qaratilgan rejani muhokama qildi. Yevropa Ittifoqi muhojirlar uchun Balqon yo'nalishini yopib qo'ymoqchi. Xususan shimolda Makedoniya chegarasini yopib, Suriya, Afg'oniston va Iroqdan kelayotgan qochqinlarni Germaniya va Skandinaviya davlatlariga o'tkazmay qo'ydi. 2015 yil boshidan beri Gretsiyaga dengiz orqali 1 millionga yaqin qochoq kelgan. Yevropa Ittifoqi Turkiyadan qochqinlarni Yevropaga safar qilishdan to'sishni va allaqachon Yevropaga kirib kelgan, ammo ittifoqdan boshpana olishga noloyiq deb topilgan shaxslarni qaytarib olishni so'ramoqda. Turkiya allaqachon 2.7 million suriyalik muhojirga boshpana bergan. Anqara ularni zarur yordam bilan ta'minlashda moliyaviy qiyinchiliklarga duch kelmoqda.
What should you do when someone offers you drugs?
AQShning 40-chi prezidenti Ronald Reaganning rafiqasi Nancy Reagan yakshanba kuni 94 yoshida olamdan o'tdi. Asl ismi Ann Frances Robbins bo'lgan bu ayol Nyu-York va Gollivudda aktrisalik qilayotgan payt bo'lajak prezident bilan tanishib qoladi va ular 1952 yilda turmush quradi. Ronald Reagan Kaliforniyada 2 muddat gubernator bo'lib ishlaydi, so'ng 1981 yildan 1989 yilgacha prezident bo'ladi. Nancy Reagan esa birinchi xonim. Prezidentning rafiqasi giyohvand moddalarga qarshi olib borgan kampaniyasi bilan tanilgan. Prezident Barak Obama va uning rafiqasi Mishel bayonot chiqarib, Nancy Reaganning o'limi munosabati bilan ta'ziya bildirdi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Behzod Muhammadiy. Xabarlarimiz bilan internet orqali tanishing. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Bu sahifalarimizni ochishga qiynalsangiz, ovoz.info degan muqobil adresimiz bor. Savollaringiz bo'lsa, bizga elektron pochta orqali murojaat qiling. Manzilimiz o'zbek elektron pochta belgisi voanews.com. Dasturimiz davomida. Turkiya suriyalik qochoq bolalarning ta'lim olishiga sharoit yaratmoqda. O'zbekistonda ayollar himoyasi qay darajada ta'minlangan? Afg'onistonlik faol ayollar mamlakat kelajagi haqida nima deydi? Amerikada qullikka qarshi kurashgan mard ayol haqida hikoya qilamiz. Shu to'lqinda qoling. Turkiya suriyalik qochqinlarga imkon qadar yordam berayotgan bo'lsa-da, davlat resurslari hamma uchun yetarli emas. Qochqinlar lagerlarda yashayotganlar uchun bepul ta'lim va tibbiy xizmatlar yo'lga qo'yilgan, ammo lagerlardan tashqarida sharoit xarob. Turkiyada suriyalik 500,000 bola maktabga qatnamaydi. Amerika ovozi Istanbul yaqinidagi bir maktabda bo'ldi. Shohruh Hamro hikoya qiladi.
Istanbuldagi Otaturk maktabida darslar nihoyasiga yetdi. Mingdan oshiq bola uyiga shoshilmoqda. Boshqalar uchun esa kun endi boshlanyapti. Maktabning orqa tomonidagi eshikda yuzlab suriyalik bolalar sinfxonalarga kirishga shay. Ularni Sitki Diyar kutib oladi. U Turkiya ta'lim vazirligi o'tgan yili sinov tariqasida boshlagan loyihani boshqaradi. Suriyalik bolalarga suriyalik o'qituvchilar dars beradi. Boshidan juda qiyin bo'ldi, deydi Diyar.
4 sinif falan istediler bizden, ancak o kadar buluruz dediler ama 18 açıldı. Şu anda
4'te sınıf xonani ajratish so'ralgan edi, ama 18'tasini ajratsak ham yetmayapti. O'qishga talab shu qadar kuchli, deydi koordinator. Suriyalik ota-onalar har kuni yangi bolalarni yetaklab keladi. Yangi joy, yangicha sharoit. Bolalar birinchi kuni ota-onasidan ajralgisi kelmaydi. O'quvchilar asosan grammatika asoslari, arab tilida o'qish va yozishdan saboq oladi. Chet tili darslari ham bor, jumladan turk tili.
Bu
loyiha boshlanishi bilan ko'plab oilalar uchun katta bir muammo hal bo'ldi. Ayniqsa 5 va 10 yoshdagi bolalar ta'lim olishi, bir kasbning egasi bo'lib yetishishi juda muhim, deydi o'qituvchi Muhammad Al-Humaydi. Avvaliga suriyalik bolalarning turk o'quvchilar bilan yonma-yon o'tirib bilim olishi ham rejalangan edi.
Suriyalik öğrenciler her okula parça parça gittikleri zaman Türk müfredatını yani Türkçe.
Otaturk maktabi direktori Polat Ercan so'zlariga ko'ra reja ish bermagan. Chunki suriyalik bolalar turk tilida predmetlarni o'zlashtirishda qiynaladi. Imtihonlardan o'ta olmaydi, deydi u. Ba'zi ota-onalar farzandlarining ertangi kunidan xavotirda.
A whole generation will be directly to terrorism.
Butun bir avlod terrorizmga yuz tutadi. Savodsizlik, qashshoqlik tufayli. Bu bolalar ertaga ulg'ayganda kim bo'lib yetishadi? Turkiyada qanday non topadi, deydi ona. Ta'limiy programmalarning ahamiyati ham shunda.
I want to be a doctor.
Shifokor bo'lmoqchiman, deydi bu bolakay. Ko'plab o'quvchilar bir kuni vataniga, o'z uyiga qaytish orzusida ekanini aytadi. Yevropa Ittifoqi ta'limiy dasturlar uchun Turkiyaga 100 million yevro ajratishini e'lon qilgan. Dorian Jones, Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun.
O'zbekiston xotin-qizlarini 8 mart bayrami bilan tabriklagan prezident Islom Karimov sog'lom ona va bola yili uchun 7 trillion so'mdan ortiq mablag' ajratilganini, ayollar huquqini ta'minlash davlat siyosati darajasiga ko'tarilganini qayd etdi. Lekin kuzatuvchilarga ko'ra, mamlakatdagi eng zaif va himoyasiz qatlam xotin-qizlar bo'lib qolmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan hamkorimiz Malik Mansur hikoya qiladi.
Bir qarashda o'zbek ayollari ijtimoiy siyosiy yo'nalishlarda mamlakat ichkarisida, tashqarisida bo'lsin faol. So'nggi yillardan esa ular tirikchilik uchun asosiy vositalardan biri bo'lib qolayotgan mehnat muhojirligida ham erkaklar bilan bir qatorda turishmoqda. Ammo bu ko'rsatkichlar o'zbek ayolining huquqi, ijtimoiy maqomi mustahkamlanib borayotganidan emas, aksincha ular tobora ijtimoiy muammolar girdobiga tortilib borayotganidan darak sifatida baholanmoqda. Fransiyada ro'yxatdan o'tgan O't yuraklar inson huquqlari tashkiloti rahbari Mo'tabar Tojboyeva xorijdagi faol o'zbek ayollaridan biri.
Xotin-qizlarni, onaxon, opaxon, singillarni barcha vaqtasini mana shu bayram munosabati bilan tabriklayman va yana shu narsani tilardimki, aynan mana shu onaxonlarimizning, opa-singillarimizning ko'zlaridan yosh oqmasin, adolatsizlik qurboni bo'lishmasin deb tilab qolardim. Ming afsuski, bugungi kunda shu O'zbekiston sharoitida ayollarning eng ko'p haq-huquqi buzilayotganlar mana shu ayollar deb aytsak bo'ladi. Diniy ekstremizm, IShIDga aloqadorlik, Hizb ut-Tahrir boshqa har xil ayblovlar bilan qamalayotgan insonlarning ayollari, bolalari bilan, yosh go'daklari bilan qolib ketyapti va ular o'sha turmush o'rtog'ining, farzandining haqqi buni tiklash uchun harakat qilish imkoniyatidan mahrumlar, diniy libos kiygan ayollarga nisbatan bosimlar, ularga nisbatan tahdidlar kuchayib boryapti. Men O'zbekistondagi ayollarni haqiqiy ozodlikka erishishlarini orzu qilar edim.
degan fikrda Tojiboyeva. Fransiyada ro'yxatdan o'tgan yana bir tashkilot Markaziy Osiyo inson huquqlari uyushmasini ham o'zbekistonlik ayol Nadejda Atayeva boshqaradi.
Возможностью и поздравить всех женщин Международным женским днем 8 марта. Я хочу сказать, что этот день приобретает все больше и больше характер женской солидарности.
Fursatdan foydalanib, barcha ayollarimizni bayram bilan qutlamoqchiman. 8-mart ayollar birligini ifodalovchi bayramligi bilan ham ahamiyatli. Bugun ayollar nafaqat inson huquqlarini himoyalashda, siyosatda yoki boshqa sohalarda ham juda faol va shunday bo'lishi kerak. Bu esa muammolardan xoli emas, ayniqsa o'zbek jamoatchiligi misolida. Men oilaviy zo'ravonliklar, ayollarga nisbatan kamsitish holatlarini nazarda tutayapman, deydi Atayeva.
Вот в узбекском обществе, я думаю, что одним из приоритетных направлений для нас является защита от домашнего насилия, защита от принудительной стерилизации и, конечно же, соблюдение принципа равенства.
Huquq miyasiga ko'ra o'zbek ayollari tortilgan muammolar nafaqat oiladagi zo'ravonlikda, kamsitilish kabi holatlarda, balki yolg'iz onalar, turmushidan ajragan ayollarga nisbatan shakllangan ijtimoiy munosabatlarda ham saqlanib qolmoqda.
Достаточно сложное социально-политическое положение женщины в обществе. От этого безусловно зависит и положение наших детей. Это безусловно способствует положению семьи в нашем обществе. Женщина в этой ситуации, в современной ситуации Узбекистана, становится нормой, когда она просто вынуждена скрывать свое семейное положение. Государство не способно обеспечить социальную защиту этой категории женщин.
Дейда Атаева. Мутабар Тожбоевига кура бугун мамлекеттаги огр иштимои сиёси вазиятнинг юки аксарият ҳолларда узбек аёллар зиммасига тушмоқда. Davr o'zbek ayolining qiyofasida o'zgarishlar qilyapti.
O'zbek ayoli deganda ko'z oldingizga o'sha munis farzandlariga, oilasiga nisbatan bir sadoqatlik ayol ramzi bir namoyon bo'ladigan bo'lsa, haqiqatan ham bugungi kunda biroz mana shu ko'rinish biroz o'zgarish kirganga o'xshaydi. Misol tariqasida aytadigan bo'lsam, yengiltak hayotni tanlayotgan ayollar soni ham borgan sari ko'payib ketyapti. Tan sotib tirikchilik qilish yo'liga o'tib ketayotgan ayollarning juda ko'p qismi o'sha bugungi kunda O'zbekistondagi og'ir sharoit sabab bola chaqasini boqish imkoniyatidan mahrum bo'lganligi uchun ham mana shunday yo'lga kirayotganliklarini tan olishimiz kerak deb o'ylayman. Milliy o'zbek ayoli qiyofasini yo'qotayotganliklarida bugungi rejim ham, bugungi jamiyat ham aybdor deb hisoblayman.
O'zbekiston prezidenti 8-mart munosabati bilan xotin-qizlarga yo'llagan tabrikida mamlakatda ayollarni, ularning huquqlarini himoya qilish davlat siyosati darajasiga ko'tarilganligini, buni butun dunyo e'tirof etayotganligini ta'kidlaydi. Islom Karimovga ko'ra, sog'lom ona va bola yili munosabati bilan ayollar salomatligi, ijtimoiy muhofazasini kuchaytirish maqsadiga 7 trillion so'mdan ortiq mablag' sarflanishi ko'zda tutilmoqda. So'nggi yillarda o'zbek ayollari qiyofasidagi o'zgarishlar negizi asosan erkaklarni ham ojiz qoldirayotgan ijtimoiy-iqtisodiy muammolarda ko'rilmoqda. Moskvada enaga bo'lib ishlagan o'zbek ayoli, ruhiy xastalikdan azob chekkan Gulchehra Boboqulova tomonidan o'shtirilgan namoyish ko'rinib qotillik ijtimoiy tarmoqlarda, jamoatchilikda ham keskin munozaralar qo'zg'atishi bilan kuzatildi. Xasta ayolni mehnat mohojirligiga majburlagan sabab esa mamlakatdagi ijtimoiy vaziyat, ishsizlik muammosiga taqaladi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Sakkizinchi mart xalqaro xotin-qizlar kuni arafasida Afg'onistondagi vaziyatga nazar tashlasak, bu yurt ayollari kelajakdan xavotirda. Xavfsizlik hamon asosiy muammo, keng tarqalgan ishsizlik va zaif iqtisodiyot esa hayotni yanada og'irlashtiradi. Jamoatchi muxbirimiz Abdulbazir Ilg'or faol ayollar bilan suhbatlashdi.
Juzijon viloyatida ayollar masalalari bo'yicha idora raisi Najiba Qurayshi bir faktga urg'u beradi. Aksariyat qizlar ular bilan maslahatsiz erga beriladi. Unashtirilgan ba'zi qizlar esa hatto boshqa bir odam bilan turmush qurishga qaror qilib, uylarini tark etishadi. Bunga ota-onalar aybdor dedi u.
Biz mushkulotimiz o'z familiya xonavodan ko'proq qizga mutazarrir bo'ladi. Bir qizgina bu 9 yoshiga buni otasi bir tana aqd nikosiga ketiradi. Vali biz ko'p injalab so'raymiz, to'liq qaziyani angizasini olamiz. U nima qilmoqan, uni inisi bir tana olib qochmoqan, uni evaziga bad berbakan mana. Yana olishakon shaklda va'da qo'ybakan, qizim katta bo'lsa senga beraman. Darolki biz uni bilan kafirdi Arabistonga soyib 5 avlod ba hech vaja, banomi in meni xonimim ham yo'q. Nomzodim ham yo'q, menga hech gap yo'q. Vaqtiga bir qiz qolsa, darrov fomil bir surati da'vo yo bir varaqqa darxost yozadiki, qizim ijobat qabul bo'lgan, paloniga berilgan. Darolki bu 9 yoshiga. Endi qiz katta bo'lgan. Qiz aytadi, men hech vaqo olmayman, uni istamayman. Shu asnoga bois bo'ladi fomil xonavoda u bir bacham bilan tamos oladi, bacham bilan ketib, velibadna manjon berib, bu mahbasga ketadi.
Qizlarning qalini juda qimmat. 5000 dollardan 15000 dollargacha. Bunga qurbi yetmagan yoshlar 5-6 yilga qadar unashtirilgan holda qolib ketadi. Qizining taqdirini o'ylaydigan oilalar ham bor. Lekin bundaylari kamdan kam uchraydi.
Ba'zi familiyadan dur bo'lsin Afg'oniston Shukur Javjon ulati bir gaplar yo'qdi. Boshqa ulayatlarimizga qumorga beradi hatto qizini. Bu xeyli dardovar, xeyli bir ranjovar u fomil mashqalarga. Xudo tavfiq bersin, hamisha hayot bo'lsinlar va ko'plar fikr qizinki shu sarnavshi avlodlarni ko'p bir amiq fikr qilsinlar.
Najiba Qurayshi ayollar uchun ish o'rinlari yo'qligini ham katta muammo sifatida tilga oladi. Hunarmand ayollar ishlab chiqarayotgan mahsulotlarning bozori sust. Zuyo Zilol ayollar ishlari bilan mashg'ul boshqa bir idora rahbari.
Shu davlatga qarshi bo'lgan guruhlar, xususan talablar va doish guruhi na tanho yoki ayollar uchun qiyinchilik xalq qilmaydi, balki erkaklar ham katta qiyinchilik xalq qilgan guruh bo'lar. Shular biroz ayollarni faoliyatini kengayishga qo'ymaydi. Masalan, qishloqlarda, ulusvolliklarda ayollar shahar ayollariday ozod faoliyat qila olmaydi.
Shaharda yashaydigan ayollar va qishloqdagi ayollar orasida katta farq bor. Shahardagilar o'z haqlari xususida ko'proq bilishadi, deydi Zulol. Zo'ravonlikka duch kelganlarda hukumatga murojaat qiladilar. Lekin qishloq xotin-qizlarining ahvoli og'ir. Suhbatdoshimiz nazarida bugun Afg'oniston ayollari ahvoli ancha yaxshilangan.
Shu 15 yil yo necha yil jarayonida ayollar biroz oldindan ko'ra o'z aqllaridan boxabarroq bo'lgan va shu sababli biron vaqt aytiladiki, xushunatlar ko'paygan deb. Lekin bizlar bir nimadan qaraganimizda, avvallarda agar ayollarda bo'lsa qancha qiyinchiliklar oilaga kelsa, seslarni chiqarmay uyda shu chidab ko'pisa shu qiyinchiliklar bilan o'lib ketgan ayollar ko'p ekan. Endi ayollar biroz o'z aqllaridan boxabar bo'lgan.
Senator Nabiya Mustafozoda qonun amaliyotiga e'tiborni oshirish kerak. Diniy majlislarda ayollar huquqlari haqida gapirilsa, vaziyat yaxshilanishi mumkin. Bunda esa ulamoning roli va ta'siri juda kuchli, dedi u. Taliban azaldan xotin-qizlar erkinligiga qarshi, deydi senator.
O'shandan keyin bilan siz davlatning muxoliflari umuman birinchi qonunda agar kitirib tashlasa, olaraman desul deydi. Ularga birinchi gapi shuki, ayol bo'yat uydan chiqmasin. Ayol bo'yat ishlamasin. Ayol bo'yat o'qmasin. Mana shu gaplar birinchi gap shu va unga yarasha mana jamoamizga ko'rasizki ko'pincha kishilar ham o'shani ta'tid ta'siriga ketadi, tabliğotlarni, dushmanlarni, yovlarni tabliğotini ta'siriga ketib mana shu gaplar sabab bo'lgan va undan tashqari ba'zi bir xushunatoy ato idoralarga eshitamanki, idoralarga ko'pi idoralarga erkakdan omir bo'lgan erkak ayolga xushunat qilgan yo shunga o'xshagan bu raqam bir raqam qarama qarshiliklar, ziddiyatlar, to'sqinlar borki ayollar majbur bo'ladi va ta'assublar aniz ham bor va ayollar uydan chiqmaydi degan gaplar aniz ham bor.
Hozirda qizlarning maktab va oliygohlarda o'qiyotgani kelajakka nisbatan umidni oshiradi, dedi senator. Shibirg'ondan Amerika ovozi radiosi uchun Abdulbasir Ilg'or.
Ain't got no home, ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no class, ain't got no skirts, ain't got no sweaters, ain't got no perfume. Thank God.
Amerika bosh qomusiga 150 yil oldin kiritilgan o'zgartirishga binoan quldorlik tizimi tugatilgan. Unga qarshi kurashgan insonlarning xizmati beqiyos. Maryland sharqidagi fermada qullikda tug'ilgan ayol Harriet Tubman ana shunday mard insonlardan. Nasiba Tohir hikoya qiladi.
Harriet Tubman qullarni ozod qilish yo'lida qilgan ishlarini yosh avlod bilishi va esda tutishi kerak.
U ishlagan joyini qo'yib yubormas edi. Biror qulni ozod qilmoqchi bo'lsa, bunga erishmaguncha tinchimagan.
Donald Bender Maryland shtatida Harriet Tubman muzeyiga kelgan mehmonlarga tarixdan saboq beryapti. Harriet 1849-yilda shu atrofdagi fermadan mashaqqatlardan qochishga muvaffaq bo'lgan.
U oddiy savollar berishga jur'at qilgan. Nima uchun qulmiz? Nima uchun boshqalar erkin yashayapti, biz esa yo'q?
Filadelfiya shahriga yetib borgan Harriet Tubman Pinxona yo'l nomli maxfiy tizimga qo'shildi. Yashirin bu yo'llardagi xilvat uylarda qochqin qullar jon saqlar edi. Janubdan bosh olib shimolga kelayotgan qullarni panohiga olgan joylar edi bular.
Harriet 18 marotaba u yoki bu oilaning a'zosini ozodlikka chiqara olgan. Boshqa qullarga maslahatlar bilan yordam berdi va ular ham erkinligini qo'lga kirita oldi.
Sayyohlardan biri Angela Horse eshitgan ko'rganlardan hayajonda. Harriet Tubman barcha qullarga namuna bo'lgan deb o'ylayman. Ajoyib inson bo'lgan ekan deydi u.
Mana bular qullarga solingan zanjirlar.
Jay Meredith, muzey xodimi, Tubman haqida gapirib charchamaydi.
U juda tirishqoq ayol bo'lgan. Osmondagi yulduzlarga qarab yo'lini topib borgan, o'rmonlarni, botqoqliklarni yaxshi bilgan. Shuning uchun ham ko'plarga yordami tekkan.
Bugun Jay Meredithga qarashli bu imorat oldin do'kon bo'lgan. Tubman shu do'kon egasining buyrug'iga, qochoq qulni qidirgin degan gapiga bo'ysunmagan.
Harriet Tubman haqiqiy qahramon, bunga shubha yo'q. Aynan mana shu do'konda ayol qullikka qarshi kurashni boshlagan. Shuning uchun ham imoratni xarid qilib, asl holicha saqlab, kelajak avlodlarga yetkazishga qaror qildik.
Yaqin atrofda esa Harriet Tubman xotirasiga bag'ishlangan istirohat bog'i ham barpo etilishi rejada. Qora tanli ayolga atalgan ilk milliy bog' bo'ladi bu. Marylanddan Chris Simkins, Washingtondan Nasiba Tohir.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Pokiston shimoli-g'arbida sud binosi oldida Taliban a'zosi o'zini portlash oqibatida 20 ga yaqin odam halok bo'ldi. Yaralanganlar soni 40 ga yaqin. Rasmiylarning aytishicha o'lganlar orasida politsiyachilar, ayollar va bolalar bor. Xuruj Shabqadar shahrida ro'y berdi. Mahalliy politsiya rasmiysi Toriq Hasanga ko'ra, politsiya xudkush bombachini oldindan aniqlagan, ammo qo'lga olish jarayonida u o'zini portlatib yuborgan. Tunis ichki ishlar vazirligining xabar berishicha, Liviya chegarasidagi politsiya va armiya bazasiga hujum qilgan jangarilar bilan otishmada 21 jangari o'ldirilgan. Ben Kardan shahrida yuz bergan xurujda shuningdek kamida 4 nafar oddiy fuqaro va 1 askar halok bo'lgan. Suriyaning asosiy muxolifat guruhi shu hafta Jenevada boshlanadigan tinchlik muzokaralarida ishtirok etish niyatida ekanini ma'lum qildi. Oliy muzokaralar qo'mitasi so'zlovchisi Riyad Nassan Ag'aning aytishicha, delegatsiyalar juma kunidan boshlab Jenevaga kelishni boshlaydi. Aziz radio tinglovchilar, shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali kuzatib borishingiz mumkin. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Behzod Muhammadiy bo'ldim. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.